16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Ovo što ste čuli, poštovani slušaoci, uz poštovanje i dobar dan iz Novog Sada, što je izrekao Miloš Žutić i što čujete svakog četvrtka u našoj špici, da bi se napravilo dobro pozorište, ne treba mnogo pameti, treba talenta. Upravo to važi za Ujvideki Sinhaz, Novosadsko pozorište, koje postoji na našoj pozorišnoj mapi već 45 godina. Pored mene je u Srpskom narodnom pozorištu gospodin, tu nam je studio, gospodin Valentin Vencel, upravnik Novosadskog pozorišta, koje evo obeležava i slavi ovih dana 45 godina rada i postojanja. Naime, Novosadsko pozorište nastalo je 74. godine sa idejom da pomogne u osnivanju i očuvanju, odnosno u očuvanju kulturnog identiteta Mađara u Vojvodini. Međutim, vrlo brzo adresa u ulici Jovana Subotića od 3 do 5 postala je nešto sasvim drugo, postala je jedno eminentno pozorište koje bez preterivanja kažem nosi slavu pozorišnog života Srbije van granica naše zemlje. Valentine, uvod je bio malo duži, ali je bilo potrebno da izgovorim neke stvari. Dobro nam došli, dobrodošli u našu emisiju Maske.
Hvala vam lepo na pozivu. Uvek mi je jako drago kada se na talasnoj dužini Radio Beograda mogu oglasiti. Jer jako poštujem Radio Beograd, a i radiofoniju onako samo po sebi, jer verovatno sam već jednom rekao da je moje neko prvo profesionalno radno mesto takođe bio radio, naravno Radio Novi Sad. Znači, trebali bi govoriti o pozorištu. I sad, apropo opaske gospodina Žutića, ja sam se sad setio opaske mog milog profesora Milenka Maričića, koji je rekao da o seksu i o pozorištu ne treba razgovarati, nego ga treba raditi. No, ali ipak ćemo jeli progovoriti o Novosadskom pozorištu, koje ove godine slavi 45 godina od svog postojanja. Sad, da li je to puno godina ili nije, ja mislim da je Novosadsko pozorište sa svojih 45 godina još jedan mladić. Jel, ako uzmem u obzir da građanska pozorišta ili ona patinirana pozorišta sva imaju preko 100 i 150 godina, ili onima koji imaju 300, 350, 380 godina, ili da ne govorimo. No, znači, Novosadsko pozorište je jedan mladić, naravno u napunu svoje snage, nalazi se na jednom putu koji je trasiran još eto davne 1974. godine i u jednoj situaciji se nalazi Novosadsko pozorište u situaciji koja je pa fundirana, koja je nekako stvorena odmah na samom početku jeli rada ove manjinske kulturne institucije. Naime, ono opredeljenje koje mi jeli sad sa dosta velikim uspehom ostvarujemo, a to u jednoj rečenici bi bilo da je zadatak Novosadskog pozorišta da na mađarskom jeziku zapravo igra, radi, stvara i za one koji mađarski jezik ne govore. Opredeljenje, daljnje opredeljenje ili Novosadskog pozorišta, da je Novosadsko pozorište institucija mađarske kulture, ali je u isto vreme jedna od institucija srpskog pozorja. Dakle, mi sebe tretiramo kao mađarsko pozorište koje je zapravo deo srpskog pozorja. E sad, ova načela ili ti šta ja znam, ovaj neki odnos prema našem poslu i uopšte jeli, prema okruženju u kojem smo, ovaj odnos je ustanovljen, već kažem, 1974. godine. Dakle, to što se sad naziva jeli, multikulturalnošću, u stvari je to jedan interkulturalni stav i taj interkulturalni stav je već utvrđen, kažem, na samome početku. I eto, mi ovim putem jeli, nastavljamo sa tim da pokušavamo što više dati od sebe ovoj našoj pozorišnoj, ali i društvenoj zajednici. Jeli, mi pokušavamo negde svakim danom, svakim projektom zapravo proniknuti što je moguće dublje uopšte u neke osnovne probleme našeg života i u neke osnovne probleme naše struke. Dakle, onako posmatramo sebe pre svega jeli, u kontekstu sveukupnog novosadskog pozorja, pokušavamo sebe nekako locirati u kontekstu srpskog pozorja, tražimo svoje mesto na Zapadnom Balkanu i naravno želimo udovoljiti nekim očekivanjima koji su eto na nekom prostoru ili svemađarskom prostoru ili ti prostoru mađarskog jezičkog milijeja.
Ali kad pominjete jezički milje, od početka vaše predstave su imale simultani prevod na srpski. Ja se sećam kada smo sedeli u foteljama i imali slušalice, slušali divnu, ne znam da li je bila jedna ili su bile dve dame koje su prevodile, koje su prosto to tako radile da je to bilo, da su i one na svoj način glumile. Danas je naravno to modernizovano, ali Valentine, činjenica jedna jeste da ste vi svojim repertoarom osvojili naravno ne samo mađarsku publiku, među kojima imate izuzetno verne posetioce, nego ste osvojili uopšte Novosađane, osvojili ste Srbiju, gde god ste gostovali, vi ste doživjeli uspeh sa vašim predstavama koje su, moramo to istaći, pažljivo birane.
Pa jeste, ja mislim da sva naša pozorišta ili kao naši sustvaraoci, jeli, zapravo kao svoj neki osnovni cilj određuju pa što je moguće neposredni kontakt sa publikom. Svi mi žudimo za što većom nekom prihvaćenošću, jel? I ipak svi mi žudimo i za nekim priznanjima. Znate, ovo prevođenje naših tekstova, to je velika ili istorija toga. Kao što ste rekli malo pre, krenulo je od simultanog prevođenja pa preko slušalica ili do gledalca. Danas naravno to ide sa novim tehnologijama, sa projekcijom ili teksta na srpski, odnosno nekada i na engleski i tako dalje jezik. Znači, mi prevodimo naše predstave, ali mislim da ako se traži neki ključ uspešnosti novosadskog pozorišta, da nije uopšte u tom prevođenju, nije u prevodu, a međutim mislim da je u celini pozorišnog jezika novosadskog pozorišta, jer govorni jezik, znamo da je govorni jezik onaj koji se sa scene čuje, to je samo jedan segment, to je samo jedan od prenosnika, ajde da tako kažem, poruke, predstave, znači jedan od prenosnika, taj prenosnik je, da tako kažem, u mađarskom jeziku, a mnogo su važni jeli, oni elementi, nonverbalni elementi, šta ja znam, ono kodovanje jeli, koje je preko verbalnog, mnogo je važno ono kodovanje koje se zapravo neverbalnim sredstvima koduje prema publici, jer publika zapravo sa tim nonverbalnim doživljajem se poistovećuje ili ne poistovećuje. To je to. A sad, što se znači tiče repertoara, to su, jeli, te slatke muke, jeli, koje nas većito zapravo preokupljaju. Mi, jeli, o repertoaru razmišljamo otprilike pa najmanje 2 godine unapred. Ne samo zato što su pravi umetnici zauzeti najmanje, jeli, 2 sezone unapred, nego i zato što nije dovoljno kroz glavu, kroz memoriju propuštati neke naslove, znate, i neke kako bih rekao, neke autore, pa onda te naslove i autore onda ih staviti na repertoar. Mnogo je važnije s vremenom na vreme biti otvoren, znate, i nekako propustiti kroz sebe taj fluid stvarnosti u kojem živimo. A to je ulica, to je sociokulturološka situacija u kojoj se momentalno nalazimo, to je splet međuljudskih odnosa u kojem smo. I sad kad sve to, jeli, tu stvarnost, životnu stvarnost propuštamo kroz sebe, onda nam se odjednom pojavljuju naslovi.
Valentine, predahnut ćemo ovde uz muziku.
Thank you.
Nastavljamo razgovor sa našim gostom Valentinom Vencelom, upravnikom Novosadskog pozorišta u Ivideki Sinhaza, koje ove godine proslavlja 45. rođendan. Govorili smo, odnosno prvi deo razgovora završili smo o repertuaru. Valentine, zanimljivo je da vi u svom pozorištu gajite i eksperiment i klasične mađarske pisce, savremene mađarske pisce, klasične naše pisce, savremene naše pisce. Dakle, vodite računa da svi, nekako kažemo, ukusi budu zadovoljeni i naravno ono što je najvažnije, šta može ansambl da iznese.
Pa naravno, vidite, verovatno naši dragi slušalci znaju da je Novosadsko pozorište poprimilo puno priznanja ili nagrada upravo sa onim predstavama koje ili ovako nazivamo postdramatičnim ili teatrom. Novosadsko pozorište je i dalje teatar koji neguje postdramatično pozorište ili to angažovano pozorište sa time da tu postdramatičnost koja je onako devizualizovana ili koja je negde po našem nekom mišljenju svedena na neku dvodimenzionalnost, dakle tu pokušavamo taj postdramatični teatar da nekako oplemenimo, da ga učinimo višedimenzionalnim, da u postdramatični teatar vratimo neke pa rekli bi tradicionalne zahtevnosti teatra kao recimo građenje situacije, građenje lika, jeli razvoj priče. Dakle, one rezultate koje imamo, one pokušavamo sad da podignemo na jedan viši nivo, pre svega ili glumačkog rada sa jedne strane, znači pokušavamo tu artificijelnost da dodamo našoj opredeljenosti, jel? To nam je ovako neki kao opšti zadatak. Drugi zadatak je taj koji se jeli odnosi na naše mesto i ulogu u tom društvenom jeli dijalogu u kojem jeli pozorište jedan od partnera, je tako. E sad u dijalogu, društvenom dijalogu ili u bilo kojem dijalogu možeš učestvovati samo tada kada imaš nekoga pojma o onoj temi o kojoj vodiš jeli dijalog. Novi Sad je u 19. godini jeli među ostalima jeli i evropska predsjednica mladih. Pa smo jeli za ovu godinu, odnosno za ovu sezonu, smo odabrali nekoliko naslova koji se bave mladima, komadi, projekti koji pokušavaju da malo obrade naše neko viđenje o položaju mladih, o njihovoj spremnosti da učine promene ili da ih bar iniciraju. Pa zato smo krenuli sezonu sa Tom Sawyerom, onda smo nastavili sa Sanjarima koji tu nešto reflektiraju i na 68. i na 18. godinu. Jeli onda upravo sada jedna mlada beogradska rediteljka Tara Manić sa svojom ekipom jeli radi Tilaugen Spiegela, jeli onda nas očekuje još u ovoj sezoni Diremnatov komad Anđeo iz Babilona i naravno naš centralni projekat, a to je Ana Karenjina. I u svakom ovom projektu zapravo imamo jedan segment koji bi mogli da nazovemo segment mladosti, odnosno onaj segment koji tretira ovaj pojam, a ne samo pojam, nego i ovo stanje i uopšte ono što nazivamo mladost. Jel? I možda pokušavamo tu dati neke odgovore zašto ova generacija koja se eto danas naziva mladom, zato što je još mlada, zašto ova generacija zašto je kod nje falinka te mladalačke energije.
Valentine, vi ste jedino pozorište u Srbiji da ne kažem i u regionu, koje ima dva posebna događaja. O jednom smo mi nedavno govorili, to je takmičenje mladih dramaturga, odnosno jedno takmičenje mladih pisaca koje traje 24 časa. Oni pišu, zatim se mladi reditelji, odnosno reditelji posvećuju tome narednih 12 sati i onda publika može da gleda te predstave. To je jedna priča. Druga priča je sahrana predstave. Nešto što je zaista posebno, ja sam nekoliko puta bila u situaciji da tome prisustvujem i to je prosto neprepričljivo.
Je li to takmičenje dramskih pisaca Vojvodine? To je zapravo preraslo u jednu priliku da se 24 sata nađu, da budu zajedno zapravo mladi dramski umetnici Vojvodine, ne samo Mađari. Dakle, to je jedan onako, znači to takmičenje kako ste ga opisali, to je samo eto povod da se tu nađe jedno 45 do 50 mladih glumaca, reditelja, dramaturga, budućih asistenata, dakle mladih ljudi koji nekako svoju neku budućnost, a i sadašnjost naravno, vide u pozorištu. Više je to naravno od jedne žurke, ali je pre svega tu glavni doprinos ili onaj dobitak, pored naravno napisanih tri jeli dramska dela ili ti neki predlošci su to, jeli, jer ipak za toliko vremena se ne može napisati kompletan dramski tekst. Znači, tu imamo svake godine neka tri literarna predloška, ali što je još po meni korisnije, vrednije, a to je taj doživljaj, to je taj kolektivni doživljaj tih mladih ljudi koji jeli tu provedu jedno od 24 do 30 sati zajedno.
A pomenute sahrane?
A znate, sahrana, to vam je u tradiciji mađarskog pozorja, znate, mađarsko pozorište koje je, pa onako dominantno, znate, vrlo disciplinovano pozorište, jeli onako i hijerarhijski, kako da kažem, ustrojeno pozorište, ipak, jeli, u toj nekoj svojoj disciplini, eto, dozvoljava i neku improvizovanu nedisciplinu, ali samo tada kada se više predstava neće igrati. Eto, to je ta sahrana predstave, znači to je posljednja repriza i sad na toj posljednjoj reprizi zapravo glumci i svi jeli učesnici predstave zapravo dolaze sa nekim svojim rešenjima, a to su uglavnom jeli iznenađenja i za publiku i za partnera i u odnosu na celokupni projekat. Dakle, to je jedno, zaista to je jedna igra, velika igra na temu, naravno, to su ti trenuci, da tako kažem, glumačke refleksije i na svoj sopstveni rad, na režiju, na mizansen, to je naravno i na kolege. Dakle, tu dolazi do jednog paketa neočekivanih situacija, jel? I onda te neočekivane situacije, koji učesnik na koji način obrađuje, jel? I kakve odgovore ima, to je onda neki kao plus dodatak koji naravno publika jako voli da to otprati, jel? Jel, tu znate, dolazi do izražaja zapravo spontanost. I onda vidimo da zapravo da je najvredniji u pozorištu spontanost, a ne ono ponavljanje onoga što je jeli tokom proba i tokom predstava urađeno, nego spontanost.
Valentine, ne možemo da u ovom razgovoru ne spomenemo i brojne nagrade koje Ujvidek i Sinhaz, Novosadsko pozorište ima na našim festivalima, na festivalima u inostranstvu.
Pa vidite, u prošloj sezoni je Novosadsko pozorište učestvovalo na 13 festivala. Od tih 13 festivala, 7 festivala su bila takmičarska i mi smo sa tih 7 takmičarskih festivala zapravo doneli 13 nagrada. To je gotovo, znači, dve nagrade sa samo jednog festivala. Je li ovde smo u Srbiji, je li učestvovali na Šabačkom festivalu, na Zrenjinskom festivalu, na festivalu je li u Požarevcu, odakle smo i više nagrada doneli sa svakoga. Vrlo značajna nam je, značajne su nam ove dve nagrade sa ovog državnog mađarskog festivala u Pečuhu. Onda smo naravno pobedili ponovo na, već ne znam zaista po koji put, na susetu Vangraničnih mađarskih teatara u Kišvardi. Onda smo imali tu čast, jeli, da nam je uručena nagrada grada Astane, jeli, u Kazahstanu, jer smo bili tamo na jednom gostovanju. I ovde, na početku je li ove sezone, a u odnosu na prošlu sezonu, je li primili smo i godišnju nagradu za najbolju predstavu, a to nam je uručio nam je kritičarski ceh, mađarski kritičarski ceh. Znači, to je jedna konkurencija od 140 predstava. Tu nagradu dodeljuje, je li, taj kritičarski ceh, i mi smo, znači, prošle godine za Borisa Davidovića dobili nagradu kao najbolja predstava na mađarskom jezičkom području u protekloj sezoni. Znači, zaista jedna sezona, baš što se tih nagrada tiče, ta sezona je zaista izuzetna i jako će imaćemo poprično teškoće da je ponovimo, jeli? Ali nije to, znate, cilj da sad mi tu kupimo te nagrade. Naravno, jako smo počastovani i naravno jako smo sretni, ali baš što se mene tiče, ja ove nagrade, znate, posmatram kao neke kamene medjaše na jednom putu koji je, eto, sad već 45 godina, ali naravno nadam se da će taj put trajati mnogo duže. To je onako prijatno, prijatno jedno osjećanje, kada se uoče rezultati jednog ansambla, naravno i ako kao umetnik primim nagradu, to je jako značajno, jer onda, znači, ima tu neko prepoznavanje uopšte mog postojanja, jeli, ili ti postojanja jedne institucije, ali nije to najvažnije u životu jednog stvaraoca, jer kao što rekoh, mi nismo zbog festivala i mi nismo zbog tih nagrada, naravno nagrade su zbog nas i festivali su zbog nas, ali ja mislim da je tu mnogo važnija ta moguća unutrašnja tišina, znate. Mnogo je važnija, i sad to mislim i na individualnom na individualnom planu, da se taj neki unutrašnji mir sačuva kako kod umetnika, tako i kod celog ansambla. Mada mnogi to smatraju da taj mir u dramskoj umetnosti je štetan, jel? Pošto se mi kao navodno bavimo konfliktom i konfliktnim situacijama, a ja ipak mislim da ako želimo uočiti prave konflikte, ako želimo uočiti one izvore konfliktnosti o kojima mi želimo nešto posle reći, mi moramo imati jedan unutrašnji mir u odnosu na koje će se ti konflikti uočiti.
Valentine, imamo još dovoljno vremena samo da progovorimo o jednoj stvari, a to su dva festivala. Vi ste, dakle, idejni tvorac, a Ujvidiki Sinhaz je organizator i realizator festivala Synergy, festivala pozorišta na manjinskom jeziku, za sada Evropa, a boga mi kako stvari stoje, bit će i svet uključen.
Da, zasvete, to je Evropa i taj evrazijski prostor. Da, ove godine smo, naime, prošle godine smo održali drugi festival i drugu konferenciju, a to je bila priprema konferencija za konstituisanje jedne međunarodne organizacije manjinskih teatara. Znači, sad u 19. godini ćemo i pravno, formalno da konstituišemo ovu strukovnu organizaciju manjinskih teatara i naravno doći će do održavanja trećega festivala manjinskih teatara. Ovo je jedan program koji je deo celokupnog programa Evropske predstavnice kulture, dakle Grad Novi Sad, Evropska predstavnica kulture 2021. Znači, to je jedna od šest garantovanih programa koja će svakako do 2021. godine da idu. Znači, to je jedan festival koji je sad u izgradnji. Mi sad nekako konstituišemo profil ovoga festivala i sada se suočavamo sa specifičnostima, s jedne strane specifičnostima odnosa prema sopstvenom manjinskom statusu. Sad kad kažem sopstvenom, onda mislim na ove učesnike koji su već bili kod nas. Ili suočavamo se sa jako različitim samodefinicijama i suočavamo se sa onim sličnostima koje su tu prisutne u ansamblima, koje su u nekom geografskom smislu užasno, a ili u kulturološkom smislu su jako udaljeni jedni od drugih, pa opet su tu, kako da kažem, jako ozbiljne sličnosti. A kao osnovna sličnost svih nas je pre svega u nekom fanatičnom, gotovo sakralnom odnosu prema sopstvenoj struci.
Valentine, najlepše vam hvala na ovom razgovoru. Mi nismo još mnogo tema progovorili vezano za 45 godina postojanja rada Ujvidek i Sinhaz. Želim vam puno uspeha u ovoj jubilarnoj godini i naravno u godinama koje predstoje, a mi ćemo naravno o Novosadskom pozorištu pričati još u našim emisijama. Hvala.
Hvala i vama. Dođite nam na predstave.
Yeah. Eko.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanisti Aleksandar Mađar i Aleksandar Meljnikov sa delima Sergeja Rahmanjinova. Kolarac, četvrtak, 31. januar u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Školarci veliki i mali, zbog velikog interesovanja, muzička produkcija RTS i Kombank dvorana pozivaju vas na još jedno koncertno putovanje u čudesan svet muzike sa simfonijskim orkestrom RTS. Čućete nepoznate zanimljivosti o kompozitorima i instrumentima uz najljepše melodije baletske muzike. Dirigent Stanko Jovanović i moderator Dunja Petrić čekaju vas u Kombank dvorani 3. februara u 14 časova. Obezbedite vaše besplatne ulaznice slanjem maila ili SMS poruke. Čekamo vas.
Distributerska kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Eko.
Sa nama je i naš drugi gost u našoj emisiji Maske, Milan Nešković, koji večeras ima premijeru u Srpskom narodnom pozorištu komada Antigona 1918. mlade autorke Maje Todorović. Milane, dobrodošli u našu emisiju.
Hvala vam puno što ste me pozvali.
Mi se nalazimo, inače, poštovani slušalci, ispred ulaza na scenu Pera Dobrinović, gde će za koji sat početi premijera. Milane, ja pretpostavljam da ste nestrpljivi zbog susreta sa publikom.
Pa i da i ne, moram da priznam, zato što sve više, da li je to sada zato što već evo prošla je decenija kako se bavim ovim poslom, pa već sam naučio na to da znam šta sam uradio i da ja najbolje znam i vrline i mane svoje predstave, tako da, ali želim naravno u svakom, čekam da vidim kakva će biti reakcija, pogotovo zato što smo se ovde bavili nekom temom zbog koje očekujem jako burnu reakciju što javnosti, a pre svega kritike i esnafa i svih onih koji misle da pozorište treba da deli lekcije i stavove, a ja sam veliki protivnik toga i mislim da ćemo sada posle ovoga možda ući još veći sukob oko toga šta pozorište treba da radi i šta je politikanstvo u pozorištu i da izvikivanje političkih parola u pozorištu nije političko pozorište, nego jednostavno miting.
Milane, da li je onda Antigona 1918. pravi izbor, jer Maja Todorović kaže na kraju, odnosno napisala je, Antigona za ljubav, ne za mržnju, ja sam stvorena, a ovde ima svega.
Upravo tako, moj stav jedini u pozorištu jeste da ja ne smem da imam stav. Ja moram da tretiram problem podjednako Antigonini, podjednako Kreontov. Već dugo vremena kada to radim u pozorištu bivam optuživan da nestajem na stranu negde komunista, negde četnika, kao na primjer u Beloj kafi, pa imaju, pišu tekstove o meni kao srpskom nacionalisti u novinama gde me izjednačavaju sa Vučićevim odlaskom u Srebrenicu čak. A to je samo zato što ja nemam stav, zato što mislim da moja dužnost jeste, ja kao Milan Nešković imam jako izražen politički stav, ali ja kao reditelj Milan Nešković ne smem da imam stav, jer to je prvi korak ka politizaciji pozorišta i ko sam ja da govorim nekome u publici kako on treba da razmišlja. Moja dužnost jeste da podjednako branim liniju i Antigone i Kreonta. Iako pisac možda tako nije ni nameravao, pisac je možda želeo, koliko god pisac bila i moja devojka. To je apsolutno nebitno u trenutku kada ja dođem na probu. Ja imam dužnost prema Kreontu, Nenadu Pećinaru u ovom slučaju koji ga igra istu kao i prema Milici Grujičić koji igra Antigonu i moram da razumem i jedan i drugi lik i da ga podjednako branim jer ja ne smem da stajem na stranu. A najlakše je stati na stranu i reći je kako vas nije sramota, zašto vi večeras uopšte došli u pozorište, jer vidite kakvo je sranje na ulicama, idite što ste u pozorištu kad ste mogli da šetate na ulici i onda će neko da uzme i da aplaudire, da kaže jeste, baš je hrabro takvu stvar reći, nije. Jako je jednostavno i lako biti iskren i istinit. To je ono što ja pokušam da objasnim i Milici Grujičić koja igra Antigonu. Lako je reći svim ljudima ono što mislim i da ja budem. Ajde, jako je teško prećutati, jako je teško radi većeg dobra, radi zaštite sopstvene familije, rođene sestre, muža. Ajde da nešto, da vidimo koliko je to teško prećutati. A lako je biti iskren i istinit i reći sve u svoje ime, kao što kaže Aca Popović, lako je voditi svetske revolucije na jeziku.
Vi vodite neku revoluciju na pozorišnoj sceni, nemate stav, ali imate stav kada radite predstavu. Koliko vam je rad u Srpskom narodnom pozorištu možda drugačiji, počevši od izbora glumaca i saradnje sa glumcima, sa svim onim ljudima koje mi vrlo retko pominjemo, ne samo scenograf, kostimograf, nego upravo majstori, oni koji izrađuju kostime, onaj čovek koji upravlja svetlom i tako dalje.
Znate kako, evo, ja ću da budem ko Antigona, sada lako je biti iskren, evo i bit ću iskren. Jako je teško raditi u pozorištima koja su u stvari državne firme koje imaju preko 700 zaposlenih, Narodno pozorište u Beogradu preko 1000. Jer to je suština toga da svako dolazi na posao u 8, radi do 2, ali već u pola 9 je na pauzi za doručak i tako. Jer zašto bi neko radio kad ima svoju platu u odnosu na to ko... Nije plata, ne zavisi nikako od učinka. A opet, s druge strane, te plate su jezivo male. Tako da je napraviti pozorišnu predstavu u Srpskom narodnom pozorištu, Narodnom pozorištu u Beogradu, sam čin premijere, što je ona se dogodila, što su ljudi izašli na scenu i što se ništa do kraja premijere nije katastrofalno dogodilo, da su svi preživeli, je jedan već ogroman uspeh za naše društvo i za našu kulturu, a ono što je ovaj proces omogućilo da bude izdržljiv i jako prijatan, jeste ovih 11 ljudi koji su pažljivo birani, pogotovo 6 glavnih likova, i baš zbog toga ja sam jako pažljivo birao 6 ljudi koji će međusobno da deluju homogeno i koji će uprkos svemu i u inat svima napraviti ono što ćemo videti, kao što ste rekli, za par sati.
Milene, da samo jednu stvar pojasnimo. Antigona 1918. Da li se to odnosi na neku godinu ili je nešto drugo Maja Todorović htela da naglasi?
Da, apsolutno se odnosi, dakle, na 1918. Poenta jeste, to je nešto što je moj neki, ako smem da kažem, logični završetak jednog ciklusa. Ja mnogo volim istoriju i mislim da, ako pričamo i o današnjem vremenu, kao što je rekao i Churchill, što bolje pogledamo u prošlost, bolje ćemo videti budućnost. I ja se trudim da to radim. Ovo je neki moj logičan završetak ciklusa koji sam počeo još pre 5 godina radeći Nušićevu 915. o početku Prvog svetskog rata, a ovo je završetak teme kojom ću se ja baviti. A mislim da je Prvi svetski rat najveće stradanje ne u istoriji našeg naroda, nego u savremenoj istoriji čovečanstva, jer se nikada nije dogodilo da skoro 30% stanovništa nestane, 62% muške populacije, da je 70% teritorije devastirano apsolutno i da jedna država nije kapitulirala, nego je na čelu sa kraljem otišla iz svoje zemlje. Takvo stradanje se nije nikada dogodilo i ono apsolutno može da se meri sa antičkim stradanjem i antičkim tragedijama. Ono što ne možemo da merimo jeste sam pojam katarze koji je nestao još od pojave Brehta u 20. veku, ali ja sam hteo da ispričam jednu našu priču, kao što Englezi imaju i mač kralja Artura, i dakle Excalibur, imaju i kralja Artura i okrugli sto i sve. Ajmo mi da imamo, ja mislim da je Prvi svetski rat nešto što treba da ostane kao mit naš i zašto su svi ljudi po meni, što imate i kod Nušića koji kaže da mi ubijemo sve naše najbitnije i najrelevantnije ljude, ali mi podignemo spomenik sa strane odmah posle, jer su bili bitni, ali su išli ispred svog vremena. E to, zašto mi ljude koji idu ispred svog vremena, koji su na različitim stranama, zakopamo i od njih napravimo spomenike, a opet smo vazda dužni tim, evo citirat ću i Boru Stankovića, koji kaže šta će reći grobovi na groblju. A što smo mi toliko ko narod dužni grobovima na groblju? Evo to kažem i kao osoba kome je otac umro pre 2 godine. To ja tom grobu apsolutno ništa nisam dužan. Dužan sam njegovom životu i uspomeni na njega, koji ću ja jedino moći da sprovodim ako nastavim da što bolje živim i što dalje čak od njegovog groba, jer grob mu je tamo gde se gotovo i rodio, a to i rođenje mu je uzrok njegovog groba. Ajmo da pobegnemo od toga, a meni se sve to nekako skupilo u Prvom svetskom, to jest na kraju Prvog svetskog rata i vezi sa Antigonom, a naročito u Vojvodini, gde smo zaista, bar pretpostavljam, ovo izmišljena situacija, ali siguran sam da je bilo braće koji su ratovali na različitim stranama.
Milene, da li ste i koliko sarađivali sa autorkom teksta? Da li ste želili nešto da menjate?
Apsolutno i svakodnevno, kao što sam se i pohvalio čak pre par minuta, to je u pitanju je moja devojka sa kojom sarađujem već 2 godine na raznim projektima, ne samo sa njom, ja sarađujem i sa drugim piscima i dramaturzima, ali evo sada smo sarađivali zajedno, ona je bila i dramaturg i autor teksta. Naprimer, već sledeći projekat koji radimo i počinjemo sledeće nedelje u Narodnom pozorištu u Beogradu, Nečistu krv, ona je bila autor teksta, ali ona neće biti dramaturg na tom projektu. Ali opet, ja kao reditelj sam već u dramatizaciju, nastajanju teksta uključen od starta, što je lakše i piscu, jer ja već osmišljavamo zajedno situacije iz kojih onda proizilazi dijalog koji se dalje na probama menja i zato je jako bitno što je ona bila na probama i kao pisac i na svim probama je bila skoro, kao ja možda je propustila par proba zbog privatnih obaveza, ali to je ono što prija najviše glumcu. Postoje neki glumci koji zaista su i što mi je drago, otkrili u tokom ovog procesa i prethodnog koji smo radili zajedno u Somboru, šta je u stvari stvarna uloga pisca i dramaturga u procesu. Da to nije osoba koja dođe da pogleda progon i da kaže šta ona misli, nego neko ko je konstantno tu i koji razume sve glumačke probleme i nije i tek onda kada živ čovjek izgovori repliku na sceni, onda je siguran u to šta ona znači i da li je tačna ili pogrešna i da ne bude bar mnogo sujetan da to ne shvati i ne promeni istu u saradnji sa glumcem. To Maja sve radi.
A Milan je radio svoj rediteljski posao. Milane, najlepše hvala na ovom razgovoru. Želim puno uspeha večeras na premijeri. Kritika će reći svoje. Vi ste spremni na sve pohvale ili eventualno pokude. U svakom slučaju, pratimo i dalje rad Milana Neškovića i Maje Todorović.
Hvala vam puno. Upravo kao što ste rekli, spreman sam na sve, mada još uvek retke sam pohvale dobio za ovih par godina ozbiljne karijere, ali evo vidite, kao što vidite, ništa mi ni dalje ne fali, se malo kose na glavi, ali to nema veze sa kritikom, verujte mi, to je genetika čista.
Hvala najlepše. Poštovani slušalci, sa vama su bili Zoran Tasić, Ivana Krstanović, Vladimir Penđer, Tanja Kosanović i Mira Knežević iz ovoga puta improvizovanog studija i u Novom Sadu u Srpskom narodnom pozorištu.